words like that. So you can still feel the same. Καλή σας μέρα από το Web Radio του Πάμε για ένα ακόμα Σάββατο ζωντανά. Ακούτε την εκπομπή «Αγώνες στο Επίκεντρο». Σήμερα είναι Σάββατο, 14 του Μάρτη. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα θα βρίσκεται η Χρυσούλα Γιαμουρίδου. Στον ήχο ο Ηλίας Αποστολίδης. Μαζί μας σήμερα έχουμε καλεσμένους τον Θανάση Ευαγγελάκη, είναι Α γραμματέας της ΠΕΜΕΝ, και τον Πέτρο Καραλιώκη, είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα στην ΑΕΝ του Ασπροπύργου. Πριν φτάσουμε στην κουβέντα με τους σημερινούς μας καλεσμένους, να πούμε ότι η σημερινή μέρα είναι η μέρα δράσης κατά της απληρώτης δουλειάς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας. Μάλιστα, θυμάμαι και σε μια εκπομπή που είχαμε καλεσμένους λόγω των αρχαιρεσιών που γινόταν εκείνη την περίοδο στον κλάδο τους. Είχαμε λοιπόν καλεσμένους από το Σωματείο των Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές και μας είχαν μιλήσει για αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, αυτό το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας, που δυστυχώς στο συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί κανόνα και όχι εξαίρεση. Μπροστά μου έχω την ανακοίνωση του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Γυροκομείων Εργαστηρίων Διαγνωστικών Κέντρων, αλλά και του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία του Πειραιά, στην οποία ανακοίνωση αναφέρουν ότι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων από μικρούς χώρους εργασίας, από διαγνωστικά κέντρα έως και μεγάλες κλινικές των 100 και άνω ακόμα εργαζομένων, αλλά και εργαζόμενοι από ομίλους που απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα όμιλος Euromedica, παραμένουν απλήρωτοι για διάστημα μερικών μηνών έως και χρόνων, αμείβονται με έναντι και βρίσκονται σε μόνιμο εκβιασμό και με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται στην εξαθλίωση. Αναφέρουν λοιπόν στην ανακοίνωση ότι ξεκάθαρο στόχος της εργοδοσίας είναι να μειώσει το εργατικό κόστος και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και οι εργοδότες μάλιστα σήμερα έχουν με το μέρος τους όλους τους νόμους, μπορούν να προσλαμβάνουν και νόμιμα εργαζόμενους μέσω πρακτικής άσκησης είτε με προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ, που ουσιαστικά για αυτούς δεν κοστίζουν τίποτα, εργαζόμενους που έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, άθλιους μισθούς, δεν θέλουν να καταβάλουν αποζημιώσεις, θέλουν ουσιαστικά να εξωθούν τους εργαζόμενους σε παρέτηση από τη δουλειά τους και συνολικά από τα δικαιώματά τους. Έχουν λοιπόν μετατρέψει, από ό,τι αναφέρεται στην ανακοίνωση, το αυτονόητο δικαίωμα στο μισθό σε πολυτέλεια και σε παραχώρηση. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και μεγάλη αλήθεια δυστυχώς. Κλείνοντας, αναφέρουν ότι ο αγώνας ενάντια στην απλήρωτη εργασία μας αφορά όλους. Να πούμε ότι σχετικό μήνυμα έχει στείλει και η USB της Ιταλίας για τις κινητοποιήσεις στη σημερινή μέρα ενάντια στην απλήρωτη δουλειά, στην οποία ανακοίνωση, στο οποίο μήνυμα μάλλον εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη ενάντια στην βαρβαρότητα των εργοδοτών που αρνούνται το δικαίωμα στο μισθό και επικαλούνται την απλήρωτη ή την κακοπληρωμένη δουλειά. Εδώ να πούμε ότι και στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι πληρώνονται μαύρα και εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον πληρώνονται είτε ακανόνιστα είτε μετά από μήνες αναμονής. Ακολουθώντας λοιπόν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τις οδηγίες της Τρόικας και τις πιέσεις των βιομηχάνων, οι εθνικές κυβερνήσεις και της Ιταλίας αλλάζουν προς το χειρότερο την εργατική νομοθεσία, διαλύνουν τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επεκτείνουν την ευελιξία και την ανασφάλεια. Στις 28 Φλεβάρι, μάλιστα, χιλιάδες εργάτες με τις σημαίες και τα πανό της USB διαδήλωσαν στο Μιλάνο ενάντια στην απλήρωτη δουλειά και αναφέρουν ότι ο αγώνας εδώ πέρα των Ελλήνων εργαζομένων είναι και δικός τους αγώνας, πρέπει να παλέψουμε μαζί γιατί ο εχθρός είναι κοινός. Εδώ πέρα να αναφέρουμε και το παράδειγμα της απλήρωτης εργασίας στην εταιρεία Nel, η οποία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των εφιαλτικών διαστάσεων που παίρνει η απλήρωτη εργασία και σε βάρος των αυτεργατών. Βέβαια, για αυτά καλύτερα θα μας μιλήσουν οι καλεσμένοι μας σε λίγο. Σε συνέχεια, λοιπόν, όσον αναφέραμε πριν, για τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας και τις κλινικές και ουσιαστικά τις βάρβαρες συνέπειες της κρίσης η οποία πέφτει στην πλάτη των εργαζομένων. Η συγκυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κάνει λόγο για μια νέα εποχή της διαπραγμάτευσης και καθορίζει λοιπόν αυτή τη νέα εποχή από το στυλ που έχει. Για παράδειγμα, η διαπραγμάτευση ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και στα στελέχη των θεσμών, της Τρόικας δηλαδή, δεν θα ξεκινάει στην Αθήνα αλλά στις Βρυξέλλες, γι' αυτό και την βάφτισαν Brussels Group, ομάδα των Βρυξελών. Επίσης, λένε διαπραγμάτευση ομολόγων, δηλαδή δεν θα συνομιλούν οι υπουργοί με κατώτερα στελέχη αυτών των θεσμών. Όλα λοιπόν είναι θέμα στυλ και με λίγα λόγια προσπαθούν να αλλάξουν το φαίνεστε, τον τρόπο δηλαδή, χωρίς να μας λένε τίποτα για την ουσία. Όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, χρήσιμα είναι για αυτούς και επικοινωνιακά, αλλά έχουν στόχο να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους, να πιστέψουμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση μας αφορά. Καλά, σίγουρα μας αφορά και πρέπει να μας αφορά το τι γίνεται, αλλά πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο και αυτή η διαπραγμάτευση προς όφελος πιανού γίνεται και πόσο νοιάζονται για το δικό μας όφελος όταν κάνουν λόγο, για παράδειγμα, για αξιοπρέπεια, ότι τους Έλληνες εργαζόμενους δεν τους ενδιαφέρουν οι περικοπές, τους μισθούς, οι μειώσεις, αλλά θέλουν να νιώθουν αξιοπρεπείς και περήφανοι. Ούτως ή άλλως και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αυτό το διαβόητο πρόγραμμα, μιλούσε, έκανε λόγο για διαχείριση της ακραίας φτώχειας και μάλιστα ενώ και μετά τις εκλογές λέγανε ότι θα ενισχύσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά που έχουν εισόδημα κάτω από 800 ευρώ, ότι δεν θα ωφεληθούν σε κάτι όσα νοικοκυριά, όσες οικογένειες παίρνουν πάνω από 800 ευρώ, ξαφνικά το έχουν αλλάξει και σύμφωνα με τα κριτήρια, τα προβλεπόμενα μέτρα αφορούν όσους ζουν με 400 ή 500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι όροι, οι προϋποθέσεις και αυτά τα κριτήρια που βάζουν δεν αφορούν ουσιαστικά κανέναν. Δηλαδή, ποιοι θα πάρουν αυτές τις παροχές πτωχοκομείου του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι σχετικό, για να μην αναφερθούμε βέβαια και σε χιλιάδες οικογένειες οι οποίες εξακολουθούν να μην τα βγάζουν πέρα και να βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να επιλέξουν τι θα πρωτοπληρώσουν κάθε φορά, αν θα είναι τα φάρμακα, αν θα είναι τα τρόφιμα, αν θα είναι το ρεύμα τους ή το πετρέλαιο. Αυτά σε μια πρώτη φάση. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφοντας είναι εδώ και καλεσμένοι μας για να κάνουμε την κουβέντα τη σχετική με τους ναυτεργάτες, τις εκλογές που έχουν στην ΠΕΜΕΝ αλλά και στη σχολή στην ΑΕΝ, πανελλαδικά. Once in a while we still some time to hit the road like a bunch of weekend lovers. Lose track of time, I think I'm blind. You don't really mind, but the mystery still hovers. Get it straight, time to cultivate or alienate, keeping all the good times. Forget our fears, flies through the years, and we're moving around. Despite our doubts and the promises, we still can decide and it all comes down. Feels like we're speeding around. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Όπως σας είπα και στην αρχή, έχουμε σήμερα καλεσμένους τον Θανάση Ευαγγελάκη, που είναι Αλφα γραμματέας της ΠΕΜΕΝ, και τον Πέτρο Καραλιώκη, είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα στην ΑΕΝΑΣ Προπύργου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθατε. Να πούμε ότι τώρα στις 6 του Μάρτιου ολοκληρώθηκαν και οι αρχαιρεσίες στην ΠΕΜΕΝ, την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, όπου εκλέξατε νέα διοίκηση και αντιπροσώπους. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς πήγαν οι εκλογές, αν υπήρξε συμμετοχή. Γενικότερα, πώς σχεδιάζετε τη δράση σας από εδώ και πέρα.
Καταρχήν, να καλημερίσουμε και από μεριάς μας τους ακροατές του Ράδιο Πάμε. Πράγματι, στις 6 του Μάρτη ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στην Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών. Να πούμε ότι διαρκούν 120 μέρες με βάση το καταστατικό της ΠΕΜΕΝ, και αυτό έχει να κάνει από την άποψη το ότι προσπαθούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός μηχανικών να συμμετέχει σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Μια εκλογική διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες έντασης, όχι μόνο για τους μηχανικούς, αλλά ούτε όχι μόνο για τους ναυτεργάτες, συνολικά της εργατικής τάξης, της εργατικής λαϊκής οικογένειας, έντασης στο σύνολο των δικαιωμάτων από την πολιτική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών τους εκπροσώπων. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, και που θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ αποτελεί αγκάθι για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, mm-hmm. γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι για δεκαετίες η ΠΕΜΕΝ είναι μπροστάρης στους αγώνες των ναυτεργατών μαζί με άλλα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία όπως είναι ο Στέφενσον και τα τελευταία χρόνια και η Πανελλήνια Ένωση Μαγείρων, και παρά τον αρνητικό σχετισμό δύναμης που υπάρχει στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, πρωτοστατούν οι ταξικές δυνάμεις και με την έμπρακτη αλληλεγγύη το δυνάμιο του ΠΑΜΕ σε σειρά αγώνων, κινητοποιήσεων, απεργιών και με πολιτικές επιστρατεύσεις που γνωρίζει πάρα πολύ καλά η εργατική τάξη, και χαρακτηριστικό τα τελευταία 4 χρόνια, 2 πολιτικές επιστρατεύσεις έρχονται να συμπληρωθούν στις 4 που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς και τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει οι αρχαιρεσίες, ειδικά στην ΠΕΜΕΝ, και κάτω από αυτές λοιπόν τις συνθήκες ψήφισαν 2.373 μηχανικοί, 24 αντιπροσώπους για το εργατικό κέντρο. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή και νέου Προεδρίου, και που αποτελεί καθήκον και σε αυτές τις συνθήκες το πώς ο σχεδιασμός το επόμενο διάστημα στη βάση των ίδιων των οξυμένων προγραμμάτων να αναπτυχθούν πολύμορφοι αγώνες. Ταυτόχρονα χρειάζεται καλό σχεδιασμό και οργάνωση και παρέμβαση ειδικά στις νέες γενιές που έχουν να κάνουν με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα Ναυτικά Λύκεια, ακόμα και το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού. Και το λέω ιδιαίτερα στη νέα γενιά, μια νέα γενιά η οποία κάτω από το μηχανισμό της αστικής τάξης και ιδιαίτερα στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης, όπου είναι χαρακτηριστική η στρατιωτική δομή η οποία ακόμα παραμένει, και όχι τυχαία, από την άποψη ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο σπουδαστής υποτάσσεται και να αισθάνεται ότι η εξέλιξή του θα είναι τέτοια όπου θα αποτελεί εντολοδόχος των εφοπλιστών. Καταλαβαίνετε, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και το πώς θέλουν να διαμορφώσουν συνειδήσεις ειδικά νέων εργαζομένων της αυριανής βάρδιας των εργαζομένων, το ρόλο και τη βαρύτητα που θα πρέπει με μεγαλύτερη ένταση και καλύτερο σχεδιασμό να προχωρήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε πραγματικά να καταλαβαίνει και ο σπουδαστής ότι από τα πρώτα του βήματα θα πρέπει να συμμετέχει στο σωματείο, εκεί όπου πραγματικά δυναμώνει και ατσαλώνεται μέσα από την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, και που κατανοεί τον ποιον πρέπει να έχει δίπλα του και ποιος είναι απέναντί του. Mm-hmm. Δίπλα του ο μηχανικός, ο ναυτεργάτης, ο εργαζόμενος, η εργατική, στοκιαστές, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι. Mm-hmm. Σαφήκες, προχωράμε με αγωνιστική αισιοδοξία, έτσι ώστε πράγματι να μπορέσουμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες και σύνθετες συνθήκες mm-hmm. που επικρατούν.
Μιας και μίλησες πριν για τη νέα γενιά, να πούμε ότι σε λίγο καιρό θα γίνουν εκλογές και στις σχολές. Σε τι συνθήκες θα δοθεί αυτή η μάχη, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στις σχολές?
Καλημέρα και πάλι πρώτα απ' όλα. Πράγματι, πριν πούμε αυτό, να πούμε ότι οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αυτές είναι οι ΑΕΝ, είναι που βγάζουν τους αυριανούς πλοίαρχους και μηχανικούς. Mm-hmm. Οι σχολές είναι με τη μορφή των sandwich courses, την εναλλασσόμενη εκπαίδευση, δηλαδή εναλλαγή θεωρίας και πρακτικής, και αποτελείται από αυτή τη σκοπιά από 3 χρόνια θεωρίας και 1 χρόνο που χρειάζεται συσσωρευτικά να έχεις ως θαλάσσια υπηρεσία, ως δόκιμος μηχανικός ή πλοίαρχος. Mm-hmm. Αυτά μέσα στις συνθήκες που περιέγραψε και ο συνάδελφος ο Θανάσης Ευαγγελάκης. Λοιπόν, και μάλιστα μέσα σε συνθήκες τεράστιων ελλείψεων όλα τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη τόσο των κυβερνήσεων που έχουν υπάρξει αυτά τα χρόνια για την απαξίωση και ιδιωτικοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και βεβαίως όλα αυτά κάτω από τις ίδιες τις επιταγές των εφοπλιστών που επιδιώκουν να υπάρχει στην ναυτική εκπαίδευση μια κατάσταση τέτοια. Mm-hmm. Για να δημιουργηθεί ακριβώς το επόμενο διάστημα και αυτό το διάστημα βέβαια, πελατεία για τις ιδιωτικές σχολές που θέλουν να ανοίξουν, όπως έχουν ήδη σε μια σειρά χώρες, την Κίνα, τις Φιλιππίνες, και μέσα από αυτό την εξάπλωση όλο και περισσότερο της μαύρης ανασφάλισης εργασίας, εργασίας χωρίς δικαιώματα και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Λοιπόν, η κατάσταση της ΑΕΝ είναι άσχημη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αποκορύφωμα αποτελεί η σχολή του Ασπροπύργου, η οποία βεβαίως δεν είναι μοναδική σε όλες. Υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές, σε προσωπικό, γραμματιακή υποστήριξη κτλ. Τα βιβλία δεν έρχονται στην ώρα τους. Δεν λειτουργούν σωστά τα εργαστήρια. Πληρώνουμε τεράστια ποσά για αναλώσιμα, υλικά δηλαδή για το σχέδιο, mm-hmm. Πώς το λένε, φόρμες εργασίας για τα εργαστήρια, διπαράλληλους, χάρακες και διάφορα άλλα υλικά που χρειάζονται.
Τα οποία θα έπρεπε να παρέχονται.
Ναι, τα οποία θα έπρεπε να παρέχονται. Και ακριβώς μέσα σε αυτή την κατάσταση προσπαθούμε τέλος πάντων σπουδαστές των ΑΕΝ να οργανωθούμε, να δούμε πώς μπορούμε τέλος πάντων να αποκρουστεί όλη αυτή η επίθεση που γίνεται σε βάρος μας. Αυτό πρέπει το επόμενο διάστημα, νομίζω, και οι συνάδελφοι από όλες τις σχολές, και στον Ασπρόπυργο και σε όλες τις υπόλοιπες σχολές στην Ελλάδα, να καταλάβουν ότι πρέπει να εκλεγούν στα διοικητικά συμβούλια των σχολών σπουδαστές αγωνιστές mm-hmm. που θα παλέψουν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση μέσα και σε συνεργασία βεβαίως και με τους εργαζόμενους του κλάδου, δηλαδή μαζί με τα σωματεία και τα λοιπά, όπου η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφηκε, να μπουν οι προϋποθέσεις ώστε να αλλάξουν οι διοικήσεις και να βγουν και σε αυτά τα σωματεία αγωνιστικές διοικήσεις, όπως είναι και τα χρόνια στο πλάι μας, δίπλα μας, η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ, συμβάλλοντας πολλές φορές ώστε και να λυθούν προβλήματα, αλλά και καθημερινά στο να γίνονται γνωστά τα αιτήματα και οι υπάλληλοι των σπουδαστών να γίνεται προσπάθεια για την οργάνωσή τους και ακόμα και με άλλες μορφές που πώς το λένε, προσφέρει το σωματείο εκεί πέρα, ώστε να στηρίζονται σπουδαστές που είναι αδύναμοι mm-hmm. σε κάποια μαθήματα μέσω μαθημάτων με τις λαϊκές επιτροπές
mm-hmm. ενισχυτικών, ας
πούμε. Ενισχυτικών μαθημάτων, τεχνικά σεμινάρια, κάθε είδους τέλος πάντων βοήθεια. Mm-hmm.
Τώρα γενικότερα στον κλάδο σας τι προβλήματα επικρατούν, δηλαδή οι ναυτεργάτες τι έχουν να αντιμετωπίσουν? Και σε σχέση και με αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή με την απλήρωτη εργασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, νομίζω θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα τι έγινε.
Οι ναυτεργάτες πρώτα απ' όλα και συνολικά οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις συλλογικές συμβάσεις, με την κοινωνική ασφάλιση, με την ανεργία, το λαϊκό εισόδημα στους 4 άξονες και που έχει καθορίσει και το πάμε, το πώς δράμε στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους. Αντίστοιχη δηλαδή είναι η κατάσταση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου και που υπάρχουν και που και αυτά αναδεικνύονται στην ανάπτυξη των μικρό και μεγάλο πρόβλημα, το σύνολο των προβλημάτων. Το πιο σημαντικό είναι το πώς δυνάμεις περισσότερες μπαίνουν, συσπυρώνονται, οργανώνονται στο δρόμο του ταξικού αγώνα, σε αυτόν τον προσανατολισμό που να κατανοεί δηλαδή ο εργάτης ποια είναι η αιτία της κατάστασης οποία ζει καθημερινά, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο ένοχος για αυτά που βιώνει και εκείνος και η οικογένειά του. Και ένοχος δεν είναι άλλος αλλά από την ίδια αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και που ειδικά σε περιόδους κρίσης, οικονομικής κρίσης, καπιταλιστικής κρίσης, αυτό που εξελίσσεται και εντείνεται είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, η μείωση δύναμης, έτσι ώστε το κεφάλαιο και μέσα από την κρίση να βγει ενισχυμένο και να συνεχίσει την πολιτική του κατακρεουργώντας κατακτήσεις και δικαιώματα που η ίδια η εργατική τάξη με αγώνες και με αίμα όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κατακτήσει. Στο χώρο μας εχμή αυτή την περίοδο αποτελεί το πρόβλημα με την απλήρωτη εργασία. Έχουμε πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη πολύμορφων κινητοποιήσεων μέσα από συσκέψεις, παρεμβάσεις, συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικό αυτό που επτυλιακή εταιρεία δεν είναι η μόνη, αλλά είναι μεγαλύτερη ένταση εκεί, γιατί έχουμε να κάνουμε με 12 πλοία αυτής της ναυτιλιακής εταιρείας και με πάνω από 500 ναυτεργάτες εργαζόμενους που απασχολεί και που είναι απλήρωτοι για μήνες και καταλαβαίνει κανείς την τραγική κατάσταση την οποία ζουν αυτές οι οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις στοιχειώδες ανάγκες. Παρεμβάσεις λοιπόν και ανάπτυξη είχαμε το προηγούμενο διάστημα, χαρακτηριστικά και στις 11 του μήνα στην Πληγέα με πρωτοβουλία των σωματείων της ΠΕΜΕΝ, του Στέφενσον, των Μαγείρων, των Ρημουλκών και της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ. Ακολούθησε παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας, όπου εκεί και οι συγκεντρωμένοι διαπιστώσαμε την τακτική της εταιρείας που, και ειδικά τα διευθυντικά στελέχη που είχαν διώξει ακόμα και τους εργαζόμενους από τα γραφεία, υπονομεύοντας δηλαδή στην πράξη και επιδεικτικά το οξυμένο πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την απλήρωτη εργασία. Ακολούθησε μετά και πορεία και διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και νέα συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Δρίτσα.
Ο οποίος τι είπε?
Ο οποίος επανέλαβε αυτά που μας είχε πει και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο, χρόνο, δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία. Το ζήτημα είναι ποιο, και αυτό εμείς αναδεικνύουμε στους ναυτεργάτες, ότι αδιέξοδα δεν υπάρχουν για την εργατική τάξη, για τους εργαζομένους, χρόνος δεν υπάρχει αναμονής, γιατί τα ίδια τα προβλήματα και η έντασή τους είναι τέτοια που δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι η αναμονή θα είναι προς όφελός του. Αντίθετα, και αυτό καταγράφεται, δεν λογαριάζει η εφορία, η τράπεζα, η ΔΕΗ, μια σειρά δηλαδή ανάγκες καθημερινές που ο εργαζόμενος έχει, αν αυτός ο εργαζόμενος πληρώνεται ή δεν πληρώνεται.
Να μας συγχωρέσετε, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα, από ό,τι καταλάβατε. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, για τη στάση αναμονής, νομίζω λέγαμε, που προσπαθούν να καλλιεργήσουν στους εργαζόμενους.
Ναι, και λέγαμε χαρακτηριστικά και με τις δηλώσεις δηλαδή του αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για την απλήρωτη εργασία με αιχμή τους ναυτεργάτες της ΝΕΛ, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχει να κάνει μόνο, είναι και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. Υπάρχει πλοίο αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά της ναυτιλιακής εταιρείας Παναγία Οδηγήτρια, το Παναγία Τίνου, που και εκεί οι ναυτεργάτες βρίσκονται με επίσχεση εργασίας και σε αυτούς τους οφείλουν δεδουλευμένες αποδοχές μηνών, και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες που οφείλουν πάνω από 3 και 4 μήνες δεδουλευμένες αποδοχές στους ναυτεργάτες. Είναι μια εκρηκτική κατάσταση, ιδιαίτερα στον χώρο της ακτοπλοείας, και χαρακτηριστικά το ότι τα αποτελέσματα τους, γιατί ο χώρος των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, το καταλαβαίνει κανείς, συνδέει το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας, το ποια είναι η κατάσταση και που βιώνουν καθημερινά και οι κάτοικοι των νησιών, ναι, με την απομόνωση και ιδιαίτερα με μεγαλύτερη ένταση στη χειμερινή περίοδο. Πλοίο εμφανίζονται για ελάχιστους μήνες, κυρίως στη θερινή περίοδο, και αυτό προστέρψει και ευχαρίστηση για αύξηση των κερδών του εφοπλιστικού κεφαλαίου, ενώ στην πράξη αυτό που θα έπρεπε να ισχύει, δηλαδή το ότι η ακτοπλοεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, το καταλαβαίνει κανείς και το βιώνει με μεγάλη ένταση. Να πούμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι αυτή την περίοδο νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου δεν υπάρχει σύνδεση με την υπηρετική χώρα, και που είναι ζητήματα και όχι μόνο, καταλαβαίνει κανείς τι βιώνουν και οι κάτοικοι των νησιών. Το ζήτημα είναι να καταλάβουν ότι εδώ χρειάζεται ακόμα πιο οργανωμένος αγώνας, και σε συνδυασμό δηλαδή το ότι το πρόβλημα του ναυτεργάτη δεν είναι του ναυτεργάτη, ή τα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών δεν αφοράνε μόνο τους κατοίκους των νησιών ή μόνο τους ναυτεργάτες. Είναι προβλήματα δηλαδή τα οποία θα πρέπει να συμπτυχθούν δυνάμεις, να συνταχθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική του εφοπλιστικού κεφαλαίου, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χαρακτηριστικά υπάρχει και νόμος στα πλαίσια της απελευθέρωσης και της άνσης του καποτάζ, που καταλαβαίνει κανείς όλα αυτά που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, δηλαδή το να λύνουν, να δένουν όποτε θέλουν τα πλοία τους οι εφοπλιστές, ταυτόχρονα με πακτολό εκατομμυρίων να επιδοτούνται πίσω από το πρόσχημα της άγονης γραμμής, τι σημαίνει άγονη και τι σημαίνει γόνιμη γραμμή. Για το κεφάλαιο βέβαια γόνιμη γραμμή θεωρείται το κέρδος και μόνο το κέρδος, αλλά και από αυτά τα νησιά που έχουν χαρακτηρίσει και τα δρομολόγια ως άγονη γραμμή, στην πράξη και μέσα από αυτά η κερδοφορία υπάρχει και αναπτύσσεται, αλλά και ταυτόχρονα το ίδιο το κράτος επιδοτεί τους εφοπλιστές. Και είναι χαρακτηριστικό, το λέω και το συνδέω, γιατί έχουμε αυτή την εξέλιξη όσον αφορά με τους απλήρωτους ναυτεργάτες της ΝΕΛ. Ανακοίνωσε το Υπουργείο συγκεκριμένα χτες ότι θα προχωρήσει θα καταθέσει και θα δώσει στην ακτοπλοϊκή εταιρεία 294 εκατομμύρια από επιδοτήσεις και κάθε 743 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη εβδομάδα στα πλαίσια των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνει κανείς, εφοπλιστές που δημιουργούν με λεφτά που στην πράξη είναι από τη φορολογία της εργατικής λαϊκής οικογένειας, να είναι εφοπλιστές, και τα αποτελέσματα είναι απλήρωτοι ναυτεργάτες στην εγκατάλειψη του νησιωτικού σύμπλεγμα της χώρας. Mm-hmm. Αυτή είναι η πολιτική της ανταγωνιστικότητας, αυτή είναι η πολιτική της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που δεν διστάζει δηλαδή ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται στα πλαίσια και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας να τα υπονομεύει, και που αλυσίδα είναι, αυτό έχει και το αποτέλεσμά του και την αντανάκλασή του και σε κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, με ό,τι συνεπάγεται για γιατρούς, συντάξεις, φάρμακα, επιδόματα ανεργίας.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Thank you. thousand tears, my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, so the star spangled, the bells from the chapel went jingle, jangle. Inside her, in my bed, she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head, as so completely filled with light she was, a shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells in the chapel go jingle, jangle, jingle, jangle, 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 jangle. Toward their end, I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle, jingle. You love me.
No matter how much love you try to bring.
Επιστρέφουμε λοιπόν πάλι στην εκπομπή μας. Σε σχέση με όσα έχουμε αναφέρατε και πριν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στον κλάδο και γενικότερα, ποιο είναι το δικό σας διεκδικητικό πλαίσιο, το πλαίσιο των ταξικών δυνάμεων, και ήταν οι άλλες δυνάμεις στους χώρους σας?
Ναι, πριν πούμε το διεκδικητικό πλαίσιο, πρέπει να αναφέρουμε και να χαιρετήσουμε, όπως το κάναμε και στη συγκέντρωση, την αλληλεγγύη η οποία έχει εκφραστεί στον αγώνα των αυτεργατών από μια σειρά εργατικά κέντρα. Να αναφέρουμε ενδεικτικά και το εργατικό κέντρο Πειραιά, το εργατικό κέντρο της Άμμου, και που χτες είχαν και συγκέντρωση, γιατί βρίσκεται και πλοίο της ΝΕΛ, ναι, το Μυτιλίνι βρίσκεται στη Άμμο, και είχαν και συγκέντρωση εκεί οι ταξικές δυνάμεις και στα πλαίσια του εργατικού κέντρου Σάμου, και αλληλεγγύη και συμπαράσταση για το οξυμένο πρόβλημα. Επίσης, το εργατικό κέντρο του Λαβρίου, μια σειρά σωματεία που με ανακοινώσεις τους αλλά και με συμμετοχή αντιπροσώπων τους ήταν και στη συγκέντρωσή μας που κάναμε την Πέμπτη, καθώς επίσης και λαϊκές επιτροπές. Και να επισημάνουμε επίσης, και ειδικά για τις λαϊκές επιτροπές και του Πειραιά, ότι και τρόφιμα τα οποία έχουν συλλέξει και θα δοθούν τις επόμενες μέρες στους ναυτεργάτες, στις οικογένειές τους, που πραγματικά, όπως είπαμε, αντιμετωπίζουν οξυμένο πρόβλημα και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν ακόμα και σε στοιχειώδεις ανάγκες. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες που οι ταξικές δυνάμεις πρωτοστατούν, και επαναλαμβάνω, αιχμή αποτελεί απλήρωτη εργασία, και που συνδέεται συνολικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ναυτεργάτες ή εργαζόμενοι, αυτό που βάζουμε μπροστά και που διεκδικούμε, και ήταν και το πλαίσιο και το κινητοποιήσεων, ότι να καταβληθούν άμεσα οι δεδουλευμένοι μισθοί σε όλους τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να υπερασπίσουμε την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, με ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, κατάργηση των μνημονίων του κανονισμού 3577 του 92, είναι αυτό που σας ανέφερα σχετικά με την απελευθέρωση που προβλέπει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που τα αποτελέσματα τα βιώνουμε και είναι τραγικά όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, δηλαδή να οξύνεται το ζήτημα της μαύρης ανασφάλισης εργασίας και ταυτόχρονα να αντικαθίστανται ναυτεργάτες με δικαιώματα από ναυτεργάτες χωρίς συμβάσεις ασφάλιση και συνδικαλιστική εκπροσώπηση, να διεκδικήσουμε σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απρόσκοπτη τακτική σύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα και διανησιωτική σύνδεση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μείωση των εισιτήριων και των ναύλων και των οχημάτων κατά 50%, αποκλειστικά δημόσια ασφαλή ακτοπλοεία, λιμάνια και ναυπηγεία που θα υπηρετεί τις ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας και μόνο, και όχι στα χέρια του κεφαλαίου και συνολικά του κεφαλαίου και στο χώρο μας του εφοπλιστικού. Σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε και το επόμενο διάστημα, και που επαναλαμβάνω, στους άξονες και κοινωνική ασφάλιση, ανεργία, συλλογικές συμβάσεις, λαϊκό εισόδημα, να αναπτυχθεί και κάλεσμα και σε αυτή την κατεύθυνση σε σωματεία, σε εργαζόμενους, να συνεχίσουμε και αποτελεί μονόδρομο απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς, να μην υποκύψουμε στην αναμονή, στον εφησυχασμό. Αντίθετα, ότι και η σημερινή κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι στην ίδια αντιλαϊκή ρότα που υπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων, των υπεριαλιστικών ενώσεων, και τα αποτελέσματα τα οποία βιώνει καθημερινά η εργατική λαϊκή οικογένεια, και που είναι τραγικά, θα πρέπει με ακόμα πιο δυναμικούς αγώνες και οργανωμένους και ταξικά προσανατολισμένους να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
Οι σπουδαστές τι στάση κρατάνε, ποιες είναι οι παρεμβάσεις της Επιτροπής Αγώνα?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρέπει και οι συνάδελφοι που είναι από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες που παίρνει το Σωματείο εδώ πέρα. Γιατί, όχι μόνο από άποψη να δοθεί αλληλεγγύη, αλλά γιατί είναι ήδη πολλοί οι συνάδελφοι και η συγκεκριμένη εταιρεία, δόκιμη πλοίαρχη και μηχανική, τους χρωστούν πάρα πολλά χρήματα, με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολίες και στο να βγάλουν την υπόλοιπη χρονιά, αλλά και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχιστούν μια σειρά πρωτοβουλίες που είχε πάρει το προηγούμενο διάστημα και η Επιτροπή και Αγώνας των Ασπιδών. Και βεβαίως όπου υπάρχουν στις υπόλοιπες σχολές να διεκδικήσουν μαζί με τους συναδέλφους για μια σειρά ζητήματα που, όπως ανέφερα και πριν, για να δοθούν άμεσα τα βιβλία, να σταματήσουν μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν. Παράδειγμα, ξαναλέω, ήταν ότι συγκροτήθηκε, γιατί φέτος συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγώνα στον Ασπρόπυργο. Συμμετείχαμε μάλιστα στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο τον Νοέμβρη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Διάφορες στη διεύθυνση για τα προβλήματα που έχουμε και βέβαια το επόμενο διάστημα μέσα από τις εκλογές να βγουν διοικητικά συμβούλια με σπουδαστές αγωνιστές. Το λέω αυτό γιατί συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο πέρσι δεν έγιναν εκλογές με ευθύνη της διεύθυνσης της σχολής και του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εξαφανίστηκε, ήταν άφαντο από τα προβλήματα με τη γραμμή του Υπουργείου και μας έχει αφήσει όλη αυτή τη χρονιά επί της ουσίας ανοργάνωτους. Άρα λοιπόν να αντιπαλευτούν τέτοια φαινόμενα. Και οι συνάδελφοι που είναι αυτή τη στιγμή στο πρώτο έτος, έχουν τελειώσει το εξάμηνο και υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν βρει εκπαιδευτικό ταξίδι να κάνουν και αν δεν το κάνουν αυτό δεν μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο εξάμηνο, να έρθουν να οργανωθούμε και να απαιτήσουμε άμεσα να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω για τη στάση που κρατάνε οι άλλες δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και αντίστοιχα τι στάση πρέπει να έχουν απέναντί τους οι εργαζόμενοι. Απέναντι δηλαδή στη στάση αναμονής που καλλιεργείται και από την κυβέρνηση και από τους εκπροσώπους της στους χώρους δουλειάς.
Ναι, και όπως επανέλαβα και διατύπωσα και στην αρχή και στον χώρο των αυτεργατών, σε επίπεδο δηλαδή Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ο συσχετισμός είναι αρνητικός, δηλαδή 3 στα 13 σωματεία είναι στην κατεύθυνση του ταξικού αγώνα, συντάσσονται με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, σε αντίθεση δηλαδή 10 σωματεία, καθώς και το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, όπου είναι στην κατεύθυνση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Καταλαβαίνει κανείς, και που ειδικά και αυτή την περίοδο καλλιεργούν αυτό το κλίμα του εφησυχασμού, της αναμονής, έτσι ώστε και καλά να δοθεί χρόνος στην κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι, και όπως επαναλάβαμε, ότι τα ίδια τα προβλήματα είναι μπροστά, η ίδια η ανάγκη επίλυσής τους και αντιμετώπισής τους να περιμένουν. Τι να πεις στους υπαλλήλους της ΝΕΛ, σειρά άλλες βιομηχανίες όπου εργιάζει απλήρωτη εργασία και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις, τι να τους πεις, περίμενε για να δούμε. Καταλαβαίνει κανείς το υπονομευτικό ρόλο και τη στάση αυτών των δυνάμεων και σε αυτές τις συνθήκες. Να θυμηθούμε ότι είναι οι ίδιες δυνάμεις που υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια και που αναμασούν με νέα χαρακτηριστικά, δηλαδή τον κοινωνικό εταιρισμό, τον κοινωνικό διάλογο, ότι το καλό του κεφαλαίου θα είναι και καλό του εργάτη. Όλα αυτά να τα θυμηθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και να τους απομονώσουν ειδικά αυτή την περίοδο με μεγαλύτερη ένταση, να συμμετέχουν στα σωματεία, να πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη αγώνων, να πρωτοστατήσουν στην αλλαγή του σχετισμού δύναμης, να πουν μπροστά ταξικές δυνάμεις, έτσι ώστε και ο συσχετισμός να αλλάξει προς όφελος των πολλών των εργαζομένων, έτσι ώστε πραγματικά και το εργατικό κίνημα να μπει σε μια ακόμα πιο δυναμική ρότα, να έχουμε δηλαδή μια ανασύνταξη του εργατικού κινήματος σε συνθήκες έντασης της κρίσης, ένα κίνημα το οποίο θα έχει σταθερή πηξίδα την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του και σταθερή πηξίδα την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών αναγκών.
Μάλιστα έχετε και συνέλευση τώρα στις αρχές του μήνα.
Ναι, στις 2 του Απρίλη, την Πέμπτη, η ΠΕΜΕΝ πραγματοποιεί με βάση το καταστατικό την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση με απολογισμό και προγραμματισμό, με απολογισμό δράσης όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και με προγραμματισμό στη βάση των προβλημάτων που αναφέραμε και που θα σχεδιάσουμε και στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και που μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm, μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στους αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εμείς να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ να υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής ενίσχυσης του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Είναι δική μας υπόθεση να ενισχύσουμε και οικονομικά τον αγώνα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η επίθεση που δεχόμαστε από επιχειρηματικούς όμιλους και από τους πολιτικούς τους εκπροσώπους ενάντια στα δικαιώματα και τη ζωή μας συνολικότερα. Η οικονομική ενίσχυση του ΠΑΜΕ θα δυναμώσει και τον ταξικό αγώνα και τον ταξικό προσανατολισμό του. Να πούμε ότι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο δεν έχει άλλους πόρους πέρα από τα εργατικά σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τις επιτροπές αγώνα, στους χώρους δουλειάς, στις συνοικίες, στις γειτονιές. Στηρίζεται σε όλους εμάς, στους εργαζόμενους, σε αυτούς που έρχεται σε επαφή κάθε μέρα, στον αγώνα, στις παρεμβάσεις, σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει σε κάθε χώρο δουλειάς. Όλα λοιπόν τα συνδικάτα με βάση αυτό να απευθυνθούν πλατιά στην εργατική τάξη, σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τη δράση μας και ξέρουν ότι είμαστε και η μόνη δύναμη που μπορεί να οργανώσει την πάλη ενάντια στη φτώχεια, στις απολύσεις, αλλά και συνολικά στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας. Να πούμε για το εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διοργανώνει το ΠΑΜΕ και μέχρι την τελευταία ανακοίνωση που έχει βγάλει η Γραμματεία Νέων, οι συμμετοχές είναι 36. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ομίλους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα παίξει το λιγότερο 3 αγώνες και μετά οι αγώνες θα είναι knockout. Οι συμμετοχές προφανώς και είναι δωρεάν και μπορούν οι ομάδες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 15 Μάρτη, έως και αύριο δηλαδή. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο εδώ στα γραφεία του ΠΑΜΕ, στην Οδό Αγίας Φιλοθέης 5Β, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο απευθύνεται σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις ομοσπονδίες, τις επιτροπές αγώνα του ΠΑΜΕ και συνολικά στους εργαζόμενους της Αττικής. Αυτά ήταν από μας για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ στις 6 του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου, στις 7 της Γραμματείας Αχαΐας. Αύριο στις 6 ώρα εκπομπή έχει το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και στις 7 η ώρα η εκπομπή Metal is Coming. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα.